galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo arbaca 2 bisha September sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan gandure.
qodobada idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah fasiraad dhinaca sharciga ah oo ku saabsan firaaqa jagada ra-iisul wasaaraha ee soomaaliya.
horta madaxweynaha waxaa sheeg dastuurka awood u siiyey qodobka 9aad faqradada inuu magacaabo ra-iisul wasaare, laakiin muddo kuma xadidin oo ma odhan muddada intaa lagu inuu ku xadida, laakiin waxaa loo raaci karaa oo sharci noqon kara fadkii iyo hanaankii ay madaxweynayaashii hore ay usoo magacaabi jireen ra-iisul wasaaraha iyo muddadii ay usoo magacaabi jireen.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
inaanan goosan karin naaga kale go'e haddaad mooday baseenaha deegaan badan yahay waxaan idiin gaatay ammaan guryadaydii u horay geeda sara waaday, mar haddaanay garowsiiyo xidid gumaladeed joogin isma gaadhno oo waxaynu nahay gaalo iyo ruunay waa geedinay ciid waxaan ugu gadoomaay.
khudbadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
sarkaal ka tirsan midowda reer yurub oo hogaaminaysa wadahadallo u dhexeeya iiraan iyo 5 qowdood oo dunida ah ayaa sheegtay in ka qaybgalayaasha ay ka go'an tahay inuu sii noolaado heshiiskii nukliyarka ee 2015-kii kaasi oo xadidayay barnaamijka hubka nukliyarka ee iiraan si dalkaasi looga qaado cunaqabateynta. helga smith ayaa boggeeda twitterka ku qortay kadib kulan ka dhacay magaalada viena in ka qaybgalayaasha ay ka midaysan yihiin go'aanka ah in la ilaaliyo heshiiska iiraan oo loo helo waddo lagu hubiyo in si buuxda loo dhaqangeliyo heshiiska inkastoo ay caqabadahaatan jiraan. heshiiska ayaa sanadkii hore waxaa soo wajahay culays kadib markii iiraan ay ku dhawaaqday inay qaadi doonto tallaabooyin ay kaga baxayso ballanqaadyadeedii iyadoo ka cabanaysa inaysan helin taageeradii dhaqaale ee loo ballan qaaday kadib markii maraykanku uu saaray cunaqabateyn cusub. cunaqabateyntan ayaa timid markii 2018-kii uu maamulka madaxweyne trump ka baxay heshiiska isagoo ku dooday inay aad u yar tahay in iiraan laga hor istaago inay horumariso hubkeeda nukliyarka. xubno ka socda dowladaha britain, shiinaha, ruushka, faransiiska iyo jarmalka ayaa ka qaybgalay kulankii talaadadii shalay, taasi oo qayb ka ah dadaallo lagu badbaadinayo heshiiska nukliyarka ee iiraan. guddiga ay dowladda afghanistan u xil saartay wadaxaajoodka ayaa maalinta beri ah u duuli doona magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar si ay isugu diyaariyaan wadahadalka nabadeed ee kooxda taalibaan, sidaasina waxaa sheegay afhayeenka guddiga dib u heshiisiinta qaran. beri ayay kooxda wadaxaajoodka u duuleysaa dooxa, ayuu yidhi fraydon quazon, afhayeenka cabdalla cabdalla oo ah ninka hogaamiya golaha sare ee dib u heshiisiinta qaranka ee afghanistan. macda goorta ay wadahadallada nabadeed bilaaban doonaan, taalibaan ayaa wadahadalka bilaabashadiisa waxay ku xirtay in marka hore ay dowladda afghanistan xabsiga ka sii dayso ilaa 320 maxbuus oo kooxda ka tirsan. dowladda ayaa toddobaadkan sii daysay ilaa 200 oo maxbuus, waxaase harsan 120 kale oo qaarkood ay dowladaha reer galbeed ku diidan yihiin in lasoo sii daayo. baarlamaanka tunisiya ayaa ansixiyey xukuumad cusub kadib markii ay arbacada maanta ah codka kalsoonida u qaadeen iyagoo rajaynaya in taasi ay soo afjarto bilooyin xasilooni darro siyaasadeed ah islamarkaana diiradda la saaro wax ka qabashada dhibaatooyinka sii xumaanaya ee dhaqaale iyo bulsho. waxaa codka xukuumadda cusub siiyey ilaa 134 mudane halka 67 mudane ay diideen meelmarinta xukuumadda. dooda oo talaadadii shalay bilaabatay ayaa la qabtay iyadoo uu jiro loolan adag oo ka dhexeeya madaxweynaha dalkaasi iyo xisbiyada waaweyn, iyadoo lagu salaynayo qorshe lagu cusboonaysiinayo soo noolaynta dhaqaalaha. ayuu ra-iisul wasaaraha cusub hishaam shiishi waxa uu kulmiyey wasaaradaha maaliyadda, maalgashiga iyo dhaqaalaha oo uu ka dhigay hal wasaarad, wasiirna waxa uu kaga dhigay dhaqaaleyahan cali cooley oo ah madaxa fulinta ee bangiga arab banking corporation xafiiskiisa tunisiya. inkastoo madaxweyne kays saciid uu soo jeediyey in mashiishi uu noqdo ra-iisul wasaare, haddana siyaasiyiinta tunisiya ayaa sheegaya in markii dambe uu la noqday taageeradiisa iyagoo hoosta ka xariiqay suurtagalnimada xiisad cusub oo u dhaxaysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay iman karto. Ugu dambeynna, mas-uuliyiin kala matalaysa dalalka Vietnam iyo Shiinaha ayaa toddobaadkan kulmay kadib bilo uu jiray muran dhanka badda ah oo u dhexeeyay labada dal oo ay ku jirto doon la quusiyey iyo weliba tijaabada gantaalo. Wasiirka difaaca Shiinaha Wei Feng ayaa magaalada Beijing kula kulmay safiirka Vietnam u fadhiya Shiinaha. Wei ayaa ka sheegay kulanka in Shiinuhu uu rajaynayo in la xoojiyo midnimada si dhowna aan u wada shaqeyno, buu yiri, islamarkaana aan si sax ah ula macaamilno khilaafaadka Vietnam iyadoo la wajahayo, buu yiri, isbedella dunida ah. Sidaasna waxaa lagu sheegay bayaan lagu daabacay bogga wasaaradda. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii dunida inala socodsiinayay.
Muddadii ugu badnayd abid ayaa dalka Soomaaliya uu yahay ra-iisul wasaare la'aan, waxaana dad badan ay isku weydiinayaan sababta muddadaas ay u qaadatay. Inkastoo uusan jirin sharci dhigaya in 30 gudahood lagu soo magacaabo, haddana waxay ahayd dhaqan muddo soo jiray oo sharci noqday in madaxweyne walba uu 30 ku soo magacaabo. Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintan ku eegaysa muddada ay qaadatay magacaabistii ra-iisul wasaaraha, waxa dastuurka uu ka qabo, iyo saameynta siyaasadda iyo tan awood qaybsi ee ay leedahay.
Sababta ay dad badan oo daneeya arrimaha Soomaaliya ay uga walaacayaan waqtiga madaxweynaha ay ku qaadatay magacaabista ra-iisul wasaaraha ayaa waxa ugu weyn xilliga yar ee dowladdani u hartay iyo go'aannada ku aadan hannaanka doorashada iyo xilliga kala guurka oo dhammaantoodba ka dhigaya in la helo ra-iisul wasaare hawsha dacalka sii qabta mid muhiim ah xilligan. Waxaase taas ku lamaanan su'aasha ah sababta ay muddada intaasi leeg ugu qaadatay madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare. Xildhibaan Sacadiye Yaasiin Xaaji oo ka mid a golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabaysa sababta ay iyadu u aragto.
Sababta madaxweynuhu soddon beri way dhaaftay oo maaragtay usoo magacaabi waayey ra-iisul wasaare, anigu waxaan qabaa sababta ugu weyn inay tahay ra-iisul wasaarihii waddanka ayaa waxaa lagu riday si khaldan, sharciga aan waafaqsanayn, dee laba cali isweydiisay ma jirto. Sida halaaligeed hadduu laba bilood waddanku ra-iisul wasaare ahaan ilaa iyo 3 bilood u ahaadana, dee wuxuu ogyahay inaa cid kasoo daba tegaysa aysan jirin. Khaladaadyadii hore oo maaragtay gudoomiyihii hore baarlamaanka lagu riday shaqsi bila aadan oo wadani ah, dhibaatooyinkii badnaa oo waddanka laga soo galay ayay horta ka mid tahay. Marka wax hadda lala yaabo oo mucjiso ah ani kollow ilama aha, sababta wax badan oo khaladaada usoo jiray usoo joogay oo madaxweyne farmaajo uu ku kacayo. Marka sidaas lacaligeed ayaan anigu qabaa.
Inta badan ra-iisul wasaarayaasha labaad marka la rido kan koowaad, waxaa Soomaalidu ay hore usoo aragtay in xal siyaasadeed aysan keenin, balse khilaafka meesha uu kasii socda kaana ay tahay sababta uu madaxweynuhu aadka uga fiirsanayo. Xildhibaan Cabdixakiim Macalin Axmed ayaa si qaba in howlaha siyaasadeed ee madaxweynaha uu gacanta xilligan ku hayo ay sababtay in waqtigan ay soo gaarto magacaabis la-aanta ra-iisul wasaaraha.
Laba sababood aniga aan isleeyahay waa asal ay ka tahay. Midda koowaad waxa weeyaan horta shirarkii lagu jiray iyo mashquulka oo xagga shirka Usman Rabtiri uu diyaar garowgiisii iyo asagii waqtigiisa oo xil qaatay. Midkan kaleeto oo haddana dee hadda u baahnaa xiriiro badan iyo howlo badan u baahnaa oo hadda la isugu yimid xamar oo madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada qaar ka mid ay joogaan, taas waxay keentaan isleeyahay dib u dhaca maskaxdii iyo waqtigii lagu fakeri lahaa inay saameyn ku yaalatay. Midda kaleetana waxa weeyaan sharciga ayaa waxaa ka jirta fusxa oo dee sharcigii ma xadidayo bil iyo laba bil iyo 3 bil midnama sheegay madaxweynihii inuu kusoo magacaabo ra-iisul wasaarihii. Marka maadaama uusan sharci xadidayaana jirin, xoogaana waqti kulul oo shaqadu aada u badnayd oo shirar badan ay jireen oo qadaaya xasaasa ay miiska saarnaayeena lagu jiray, ayaa waxaan isleeyahay labada sababoodaa waxay asal ka tahay dib u dhaca madaxweynaha uu dib u dhacay. Waxaana filayaa dee inkasta oo actin uu joogo ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu joogo, haddana madaxweynuhu inuu ku baraarugsan yahay in dee dalkii uu ra-iisul wasaare la'aan yahay ayna u baahan tahay in lasoo magacaabo. Mana filayo hadda inay waqti badan oo dheer sii qaadan doonto haddii shirarkan hadda socda ay soo gabangaboobaan.
waxa shaki ku jira in aanay sahlanayn in madaxweyne farmaajo uu xilligan soo helo ra'iisul wasaare waqtiga kala guurka dalka ka saari kara sidoo kale isaga ku fikiraa oo isan isku hor imaaneynin Abdirashid Qaliif Caashi madaxa Macadka Heritage ayaa weydiiyay sababta uu isleeyahay waa ay keentay in muddada soo xulista ra'iisul wasaaruhu ay dheerato
horta dastuurku awooda magacaabista ra'iisul wasaaraha saa ogna hayu xuseenaya madaxweynaha cod la lana ma jirto oo taas waa mid muddo labaadna qurfiga ama dhaqanka siyaasadeed ee Soomaaliyeed wuxuu ahaa in bil lagu magacaabo hadii madaxweynayaashu mar qaar haddii waqti ay baahdaan way dalban jireen in lagu dardaro xoogaa marka waxa uu dhici karta madaxweynuhu laba midba waa dhici karta maxaa ama saddex arrimoodba waxaa dhici karta in uu Soomaali ka dhex raadinayo xilkaas weyn qof uu ma aragtay ku habboon oo ka bixi kara oo miisaan iyo culays iyo cilmi iyo caqli kusoo kordhin kara xukuumadda iyo dowladda ama hoggaankaas weyn oo qaban kara in qofkaas raadinayo waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta inuu raadinayo qof aan culays isaga ku keeni kara siyaasadeed shaqadaana ilaa xad qaban kara isaga un maaragta maadaama xilli kala guur iyo doorashooyin lagu jiro Soomaaliya qofkii oran jirtay ushaada waxaa loo dhiibtaa nimaad ka qaadan kartid cawal inuu raadinayana waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta in xaalku ay ku baahday oo waqti aan loo baahnayn ra'iisul wasaare in la bixiyo ra'iisul wasaarihii la bixiyey waqtiga uu sii dhamaan rabo beelihii Soomaaliyeed oo kursigan geeyey oo maarata ku habboonaa kulugooda kursigooda raadinayaan suu yeelo markuu garan waayo inuu suu yeelo garan waayana waa dhici kartaa hawsha ay ku baahatay intaba waa dhici kartaa
marka laga soo tago muddadu inay dheeraatay waxaa kaloo jira in xildhibaanada qaar ay qabaan in ka maqnaanshiyaha miiska kulamadan muhiimka ah ee hadda socda iyo xaaladan kala guurka ah ra'iisul wasaaraha in ay sidoo kale gaf ku tahay awood qaybsiga siyaasadda sida uu sharxayay Senator Maxamed Amiin Sheikh Cismaan
waxaa xusid mudan in muddada sodonka cisho ah ah curfi ama dhaqan dastuuri ah aysan si cad ugu cadayn dastuurka oo sidu sheegeen qodob ahaan in sodon maalmood gudahood ugu soo magacaabo ra'iisul wasaare laakiin ay tahay curfi ama dhaqan dastuur ah siyaasi daraaddeed ay laga maarmaan tahay in la ilaaliyo waxaa xusid mudan in nidaamka 4.5 ee aasaaska u ahaa wasqeybsiga dalka uu yahay dhaqan siyaasadeed la isla aqbalsan yahay kuna yimid hab-dib-u-heshiisiineed in si cadna uusan dastuurku u sheegaynin in awoodda dalka lagu qaybsado 4.5 siyaasi daraaddeed waxaa jira mar walba dhaqan soo jireen ah oo loo ilaaliyo sida qodobada dastuurka ee dalka balse inuusan ra'iisul wasaare qeyb ka ahayn wadahadallada hadda maalmahan ka dhici doona magaalada Muqdisho ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah waxay ku tusinaysaa in muhiimadda ra'iisul wasaaraha aysan u muuqan xafiiska madaxweyne farmaajo islamarkaana awooddiisii uu madaxweynuhu isagu ku tasarufayo oo booskii xukuumadda isagu uu taagan yahay maadaama xukuumaddu ay tahay tan iyo dheele fulinta nidaamka doorasho ee dalka
waxaa aragtay taa lamida qabta xildhibaan Sacdiye Yaasiin Haaji
horta waxaynu ognahay waddankan waa waddan federalism ah xubnaha ugu sarreeya madaxweyne ra'iisul wasaare iyo kullina si 4.5 loo kala qaybsadaa sababta madaxweynuhu uu labada boosba nacam siduu rabo uu ka yeelayaa ani waxaan aaminsanahay inay khaldan tahay ra'iisul wasaare beel buu matalaa waana sababtii keentay labadii madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ay u imaan waayeen dhusmareeb isagoo power sharingkii waddanka nacam aysan dhammaystirnayn oo ra'iisul wasaarihii waddanka uu ka maqan yahay sidaa la aligeed hadduu madaxweynuhu aaminsan yahay positionkii ra'iisul wasaarahana adiga buuxi madaxweyne ahaana afkiisu isagu nacam uu matalo de waxaa loo jeedaa walaa khaladaadyadii hore ayay ka mid tahay waana wax sharci darro ah ra'iisul wasaare waddanka isagoo aan lahayn inuu madaxweynuhu isagoo madaxweyne ah anoo ra'iisul wasaare anoo wax walba ah waana wax khalad ah laakiin waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay indha dheer u yeelato
marka laga soo tago howlaha madlan siyaasadda raaran iyo doondoonista madaxweynaha waxaa sidoo kale jirta in waqtiga dowladda ay ka dhiman tahay 4 bil waxaana waqti walba oo madaxweynuhu la sii daaho ay keenaysaa quus siyaasadeed sida uu sharxayay Cabdirashiid Qaliif
runtii hadda waqti aan raysal wasaare in la bixiyo aan ku habooneyn oo aad kala guur lagu jiro bilaba ka hareer xukuumaddii iyo baarlamaankii raysal wasaarihii la bixiyey. Marka markasta oo madaxweynuhu uu hadda la daahayna waxaa sii culayshada kusii badanayaan ansixintiisa iyo ra-iisul wasaarahaasi soo magacaabi doona iyo dowladda inuu dhiso oo baarlamaanka, waxaasoo dhan waqtiga qaadanaysa, waxaas brocesskaas la isku wada furfurayna waxay culays iyo carqalad iyo ku yihiin caqabad shaqadii dadtarka loo qaban lahaa, ama ha noqoto amniga wax laga qabto, ama siyaasadda in la dejiyo oo siyaasadda la xasiliyo, ama ha noqoto deema ofiskii ha noqoto. Waxyaaba badan ba hadda hold on isaga jira ama maaragtay laalan, waxay la laalan yihiin waxa weeye xukuumad kertee kara oo dastuurkaba u qabo inay maaragtay isa tallaabo weyn sii qaadeen, inkastoo hadda waxay qaban karaan isaga qabtaan baa meeshay jirta. Marka waqtiga hadda iyo bisha iyo barka hadda loo fadhiyo madaxweynahana shaqadii qaranka ka go-an tahay, hadduu caawo magacaabana ansixinta asaga la ansixiyay iyo baarlamaanka inay xukuumaddiisa ansixiyaan iyo xukuumadda inay magaalada la qabsato iyadoon dalkii iyo shaqadii wada qabsan baa dhici karta mandate-ku inuu ka dhammaado. Marka runtii xaajo gar adigu galay marka un, laakiin xaasho un laga intaa ka badan waqti la garan kara maaha, waxaasho la baahan yahay in tallaabo uu ka qaado.
Madaxweynaha ayaa hadda u muuqday inuu xoogga saarayo inuu heshiis nooca doorasho ee dalku u galayo uu la gaaro madaxda maamulada ay isdiidan yihiin, gaar ahaana Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu hadda ay Muqdisho ku sugan yihiin, islamarkaana ay beesha caalamku isku riixayso in ay xal wadajira ka gaaraan nooca doorasho ee uu dalku aadayo. Inta uu ku jiro gorgortankan siyaasadeed, waxay dadka qaar ka qabaan inuu madaxweynuhu kursiga ra-iisul wasaaraha uu usii banaanaanayo si rajo uu ugu noqdo siyaasiyiinta qaar culaysi ay uga iman lahaayeen ama xafiiltan siyaasadeed. Sidoo kale waxa ay taasi fursad u siinaysaa madaxweynuhu inuu go-aanka uu doonayo hadda ku gorgortamo isagoo dowladdana keligiis ka wakiil ah. Ra-iisul wasaaraha uu magacaabi doonana wuxuu noqon doonaa mid fuliya wixii hortii lagu heshiiyey, taasoo sida ay siyaasiyiin badani qabaan yareynaysa isqabqabsi iyo kala aragti duwanaanshiyo dambe oo dhex marta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xilligan gabagabada ah.
Maasanad Falastiin Axmed Iimaan ayntaasi ahayd oo warbixintaasi soo jeedinaysay.
Haddaba jagada ra-iisul wasaaraha oo bannaan muddo 4 maalmood ah iyo sharciyada jira ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay guddoomiyihii hore ee maxkamadda Soomaaliya qariiqan Ibraahim Iidle Suleymaan.
Horta madaxweynaha waxaa sheeg dastuurka awood u siiyey qodobka 9-aad faqrada inuu magacaabo ra-iisul wasaare, laakiin muddo kuma xadidin oo ma oran muddada intaa la go-in ku xadida, xeerarka kalena kuma xadidin. Sidaasoo kale ma jiro qodob sharci oranaya madaxweynuhu sharci buu jabiyey maadaama uu muddada intaa la-eg uu haystay oo soo magacaabi waayey ra-iisul wasaaraha. Laakiin waxaa loo raaci karaa oo sharci noqon karaa qabkii iyo hamaankii ay madaxweynayaashii hore ay usoo magacaabi jireen ra-iisul wasaaraha iyo muddada ay usoo magacaabi jireen muddada dheer ee ay soo socotay dowladnimada Soomaaliya ayaa wuxuu isu bedeli karaa maxay sharci isu bedeli kara oo ah caadada marbay noqotaa sharci. Marka haddii sharci ka la waayo caadada wax loo maamuli jiray ama wax loo hagi jiray ayaa sharci noqota oo lagu tilmaamaa curf
way. Marka caadada waan gartay, laakiin haddii madaxweynuhu uu kusoo magacaabi waayo 3 maalmood ma waxay ka dhigan tahay qodob sharci inuu jabiyey?
Sharci qoran oo dalka u yaalla oo uu jabiyey ma jirto, laakiin sharci shuruucdu waxay noqon kartaa mid qoran iyo mid aan qornayn. Marka shuruucda qoran haddii leedahan bay ma jiro sharci qoran oo loga jiro madaxweynaha kusoo eedeyn karaa ama lagu loodhan karo wuu jabiyey. Laakiin cusubii dastuuriga ahaa maba dhaqankii dastuuriga ahaa loo mari jiray ayuun baanu marin oo aanu habkiisii hanaankiisii ka wicday.
Marka haddii uusan jirin qodob waqti go-aansiinaya madaxweynaha inuu kusoo magacaabo ra-iisul wasaaraha, taasi ma waxay ka dhigan tahay intay doonto xilkan uu banaanaan karo?
Maya cangar madaxweynaha waajib weeye horta inuu magacaabo, wuxuuna malaha absolute authority awood wergi allihi iska haysta maaha usu doona xilligan uu doona u keenayo. Taasi waxaa meesha ka saaraya qodobkan leehdo kala qaybsanaanta awoodaha faqradiisa 4-aad ee dastuurka ayaa waxa ka dhalanaya ee ah kala qaybsanaanta awoodaha waxa loo yaqaano limited government, xukuumad xadiisan oo sharciga ku xadiisan. Marka waxaa loo eegayaa macquuliyadda iyo inta ay macquul tahay iyo sidii hore looga dhaqmi jiray iyo sidii ay tahay waa sidii marka maalin haday ay shaash ka soo socoto wax lagu xisaabtami karo waa freeba dastuuriga marnaba lama ogola marka shaash dadkii ayaan ma aha wax iska furan ma wiyaaliye laakiin macquuliyadda iyo madaxweynaha inta soo siiyo iyo baahinta loo sameeyay
marka maxaa xiriir oo ka dhaxeeya ra'iisul wasaaraha hadii la soo magacaabi waayo iyo doorkii dastuur ee hay'adda fulinta
waxa ka dhaxeeya ra'iisul wasaaruhu waxa weeye waa madax u sareeya waaxda fulinta oo dawladda saddex waaxood bay u qabataa waaxda fulinta iyo garsoorka iyo baanka iyo sharci dejinta markaad eegto madrug sadex sagaashanaad faqadiisa labaad ee dastuurka meelgaarka wuxuu leeyahay golaha wasiiradu waa hay-adda fulinta maamulka ugu sarreysa golaha wasiiradana ra'iisul wasaarihiiba ayaa ah xogjoogahoodii ah oo wasiirkoodii koowaad marka macnaheedu waa maxay xukuumad kama dhisan dalku ma laha xukuumad oo ma shaqaynayaan qodobadaas todoba iyo sagaashan sidaasoo kale ma shaqaynayaan qodobada sagaal iyo sagaashanaad ee ka waramaya xilka iyo xilka iyo awoodaha wasiirka ma shaqaynayaan qodobka boqolaad oo kale oo ka waramaya awoodaha ra'iisul wasaaraha yacni waaxdii fulinta hay-addii u sarreysay ee ah ra'iisul wasaarihii iyo golihii wasiirada ee hagayay siyaasadda guud ee dalka ama mid dhaqaale ha noqoto ama mid amni ha noqoto ama mid siyaasadeed ha noqoto ama mid kaleba ha noqotee ayaa meesha ka maqan oo waxaan jirin xukuumad haysata kalsoonidii baarlamaanka oo fulin karta siyaasadaha iminka xukuumadda joogta waa maxay sida kuxusan qodobka boqol iyo saddex waxay gaarsiin oo waxay ku gaarsiinaysaa xukuumaddii rasmiga ahayd ee la sugayay marka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha magacaabo in ra'iisul wasaaruhu isagu dhiso soddon maalmood gudaha ku dhiso taa ra'iisul wasaaruhu wayna qoran tahay ee soddonka maalmood
waa gartay markaan kusoo laabano qodobkii magacaabista ra'iisul wasaaraha maxaan ku idhaahdaa maxaad u jeedaa inay xaaladu noqon karto ilmaha iyo toddobaadyada soo socda arrin dastuuri qalalaaso dastuuri ah qalalaaso siyaasadeed oo waddanka ah ama mid hawl fulin oo ah hay-adda fulinta miyaad u jeedaa oo dhibaato ka imanaysa
horta fulinta iyo xukuumaddu waa kala gaar baabarka fulinta awoodaha fulinta waxa weye way sii shaqaynayaan dee waxaa shaqeeya shaqaalihii kale dowladda oo dee agmiyaasha ay u sarreeyaan baa shaqeeya laakiin go-aamada dowladda iyo xeerarka dowladda iyo jihada ay u socoto dowladda waxa go-aamiya golaha wasiirada ayaa sameeya oo siyaasadii guud ee dalka isagaa sameynaya ama ha noqoto mid dibadeed ama ha noqoto mid gudaha noqoto marka hay-addii dhisaysay amaba dejinaysay falkinaysay siyaasadii guud ee dalka ayaa meesha ka maqan marka lama odhan karo yacni iminka tusaale ahaan xukuumad waxaa soo socota oo fooda inu kusoo haya doorashooyin baa fooda inu kusoo haya xukuumaddii meel marin lahayd siyaasadeeda hagi lahayd doorashadan ay ku dhacdo habkii loogu talagalay ama lagu heshiiyey ayaa meesha ka maqan kolka waxa weeyaan waa firaaq dastuuriya waa maqnaashiyo dastuuriya hay-addii dhammayd ee u qaabilsanayd siyaasadda dalka ayaa meesha ka maqan madaxweynuhu uu ka sarreeyaa waaxda fulinta iyo waaxda garsoorka iyo waaxda shaadijadooda uu ka sarreeya mas-uuliyaddiisuna waa isku xidhkeeda iyo hagidda howlaha guud ee dalka laakiin siyaasaddii dalka waxaa ka mas-uula xukuumadda oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminaya marka waa maqnaashiyo hay-addaas keligeeda ay maqan tahay oo siyaasaddii dalka iyo qorshayaashiisii horumarineed ama mid kaleba ay aanay jirin cid gacanta ku haystaa
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Ibrahim Iidle Suleymaan oo u waramayay Haaruun Macruuf.
Waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay tababar ku saabsan hogaaminta, kaasoo ay ka qayb galeen ardayda kulliyadda saxaafadda jaamacadda Hargeysa. Warkan waxaa Hargeysa noogu soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Tababarkan magaalada Hargeysa loogu soo gabagabeeyey ardayda kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda Hargeysa ayaa waxa nuxurkiisu ahaa hogaaminta. Qaar ka mid a ardayda ayaa waxa ay muujiyeen duruusta ay ka qaateen iyagoo ujeeddada ugu weyna ku tilmaamay in saxaafiyiintu ay doorkooda qaataan islamarkaana ay kula xisaabtamaan shaqo kasta oo siyaasiyiintu ay u hayaan bulshada ama ay doonayaan inay u qabtaan.
oo ah siyaasigii danta lahaa inuuna kuusoo dhex marin maxayhad adiga aynu ku adeegsanin balse laakiin aada bulshadaadii waxay dan iyo ugu jirto aad u gudbiso iyagana u dana u faa'iido ah laakiin aynu kuusoo dhex marin maxayhad siyaasigii horta taaka waa ka faa'iiday talabaad waxay tahay in anigu mihnadaydii suxufinimo aan kor u qaado aan halkaa maanta maxay ka sii sareeyay aan gaadho iguna dhiirigeliyeen macalimiintaydii isiinaya cabdalla iyo mustafa.
magacayga saddexan waa xamde maxamed cali, waxaan ka mid ahay hablaha culumta saxaafadda ka barata jaamacadda hargeysa. tababarka waxyaaba badan baan ka faa'iiday oo hogaaminta kow ka tahay, maadaama tababarka uu ka hadlayay hogaaminta hogaaminta iyo saxaafadiina xidhiid baa ka dhexeeya qofkii saxaafiga ahaa. waxaa la rabaa inuu bulshadii liidgareeyo isagoo hogaamiyo. dumarkii saxaafadda ku jirayna waa dr khadarow. hadda iyagu ma hogaanmahayaan. waxaa keliyan aanu halkan dhiirigelintan maanta ka helay waxa weeyaan saxaafad baan bartaa, sanadkii labaad baan gelayaa hadda jaamacadda. waxaan doonayaa markaa dumarka inay ka qayb galaan hogaaminta saxaafadda. way ka maran yihiin guud ahaan hogaamintii. tababarkan markaa waxyaabo badan baan ka kororsaday maanta. waxa weeye hamigeygu waxa weeye inaan noqdo gabar saxaafiyeed, markaas wax hogaamin karta. waa in dumarkii marka aan hogaaminaa saxaafadda ku jiray, hadda waad ogtay dumarka saxaafadda ku jira waa producer iyo reporter. waxa weeye waxa la rabaa in halkan laga sii socdo in saxaafaddu waa tiirka afraad ee dowladnimo dunida dimuqraadiga. somaliland waa dal dimuqraadiya.
mustafa aadan muuse wuxuu ka mid ahaa macalimiintii duruusta bixinaysay. waxaana aan weydiiyey sababta ay u xusheen wariyaasha ama saxafiyiinta maadaama tababarku uu toos xiriir ula lahaa hogaaminta.
khadar, aad iyo aad baad umahadsan tahay. fiyoodana waan umahadnaqayaa. tababarkan ama aqoon-isweydaarsigan haddaynu nidhaahno, sababtoo ah ma odhan karno dee tababaro dhalinyartan meesha isku timid waxay u badnaayeen dhalinyar khibrad leh, in badan soo shaqaynayay, maadaama ay ku jireen qaar hadda qalinjibinayay jaamacadda Hargeysa, laakiin haddana waxay u badnaayeen saxafiyiin khibrad leh ayaa ku jiray. sababta aanu u dooranayna waxay ahayd saxafiyiintu ama saxaafaddu ama ragga ka shaqeeya waa doorka bulshada. marka la yahay doorka bulshada, waxaan u jeedaa waa cidda keliya ama dadka tirada yar leh ee awooda inay qof wal oo bulshada ka mida gurigiisa iyo hoygiisa ugu geeyaan wixii macluumaad ay markaa hayaan. marka taasi waxay noqon kartaa mas-uuliyad waxa saaran inay isbeddel taban ku sameeyaan bulshada iyo mid togan ay ku sameeyaan bulshada, iyadoo kolba xukumayso muxuu ahaayey, iyadoo kolba xukumayso aqoontooda, waayaragnimadooda iyo cilmiga ay qaatiliintu leeyahay. marka haddii ay yihiin dad tababar fiican qaatay, xog fiican helay, macalimiin wanaagsan helay, bulshada waxaan hubnaa inay isbeddel togan ku samayn karaan. haddii aan investment ama maalgelin lagu samayna, sida meelo badan haddaba ka dhacda, bulshada dhinac xun baa laga yaaba inay u jeeyaan.
hanti jire waa xarunta ama xafiiska diyaariyey tababarkan. cabdalla nuux maxamed waa aasaasaha xarunta hanti jire. waxaan weydiiyey waxa ku dhaliyey in saxafiyiinta ay u qabtaan tababarkan la xidhiidha hogaaminta.
xafiisku wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha hogaaminta, istraatiijiyadda, waxa la yidhaahdo responsibility and innovation-ka iyo xisaabaadka. marka runtii shaqadayadu laba waji bay leedahay. istraatiijiyadeedana waxaa ku jira dhinacna inaanu ka shaqaysano, dhinacna bulshada wax ku celino. marka tababarkani wuxuu daaranaa qaybtii bulshada lagu celinayay, marka bulshadana marba qayb baanu ugu talagalaynaa inaanu siino. marka maanta saxaafadda u heshay fursad runtiina ah dad ku habboon oo isbedelka ummadda iyo horumarkaba ka qayb qaadan kara. hogaamintuna waxa keena in la kala horumaro, in la kala dheereeyo waxyaabaha keena wey.
oo dabeetana laga yaabo inay iyaga ku dhalatay iminka qaar badan oo kamid a inay halkay joogaan hiigsadaan iyagoo saxaafadiya ama saxufigii ama saxafiyadii inan fayta.
walaal, asalka hogaamintu waa shaqsi, maaha xil lahaya iyo mas-uuliyad lagu dhiibo maaha. qof waliba sidiisu hogaamiyo iyo qofka naftiisa hogaamin kari waaye, cid kalena waxba ku korin maayo. soomaalidu waxay tidhaahdaa tiisaba daryeelaa tu kale ku dara. marka runtii si shaqsiya ayay u anfacaysaa. qofkuna marka uu shaqsiyadiisa meel saare ee uu naftiisa hogaamiyo ayuu dadka kalena wax ku tari karaa.
tababarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay noociisa ee loo qabto ardayda kulliyadda saxaafadda ka barata jaamacadda magaalada Hargeysa, kaasi oo lagu qabtay hotel Damale ee magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. goor dhow waxaa idiin soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida oo Rogaal Celise iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
سركال كتر سلمد وغراريرو بوهو قامين يساوض هذا اللغو دحية إيران يشنق وضوط ودوني دقه أياه شاكتا انت قيب قلياشا أي كاقو أنتها إنو سير نولادو لشيسكي نوكلياركا إلا بادا كون إيشان يتوانكي كاسيو حديد يي برنامج كاهوبكا نوكلياركا إيران سيدال كاسي اللغة قادع ونقباتين تا هلغا شميث أياه بوغي دا تويتر كوكو قرتيك دب كولان كدعي مقالة دا فيانا إن كقيب قلياشا أي كامي دي سيهين قو آنكا آه إن لا إلاليو هشيسكي إيران oo loo helo wado lagu hubiyo in si buuxda loo dhaqan geliyo heshiiska inkastoo ay caqabadaha tan jiraan baarlamaanka Tunisia ayaa ansixiyay xukuumad cusub kadib markii ay arbacada maanta ah codka kalsoonida u qaadeen iyagoo rajaynaya in taasi ay soo afjarto bilooyin xasilooni darro siyaasadeed ah isla markaana diirada la saaro wax ka qabashada dhibaatooyinka sii xumaanaya ee dhaqaale iyo bulsho waxa codka xukuumadda cusub siiyay ila 134 mudane halka 67 mudane ay diideen meel marinta xukuumadda guddiga ee dawladda Afghanistan oo xilsaartay wada xajoodka ayaa maalinta bari ah u duuli doona magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar si ay isugu diyaariyaan wada hadalka nabadeed ee kooxda Taliban sidaasina waxa sheegay afayeenka guddiga dib u heshiisinta qaran macda goorta ay wada hadalada nabadeed bilaaban doonaan Taliban ayaa wada hadalka bilaabashadiisa waxay ku xirtay in markii hore ay dawladda Afghanistan xabsiga ka sii deyso ilaa 320 maxbuus oo kooxda ka tirsan dawladda ayaa todobaadkan sii deysay ilaa 200 oo maxbuus waxaa si harsan 120 kale oo qaarkood ay dawladaha reer galbeed ku diidan yihiin in la soo sii daayo
xilliyadan dambe waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku soo badanay dadka barakacayaasha ee hooy ka dhiganaya beeraha lagu nasto iyo garoomada ciyaaraha ee xaafadaha magaalada hadaba arrimahan waxa keenay ayaa wariyaha VOA ee Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay Cabdiqaadir Xasan oo loo yaqaan AK oo ka mid ah gudiga maamula beeraha lagu nasto ee magaalada
een waxa keenay COVID-19 mise cudurkan adduunka saameeyay number 1 muhiimada ugu weyn ay tahay een dadkii waxa way guriyalaan qarkooda waxay bixin waayeen kirada qarkooda meelay shelteryaashi markii hore saaxan jireen ayaa laga soo xiray een markii la soo xiray waxay maadeen meelay lagu nashanay oo anaga mas'uulno mise mas'uulkanahay een dibaato weyn nagu hayaan dadka een xaafad degan maadaama ay dareemeynin inay isticmaali karaan meelay ay ku nashan jireen anagana waxaan rabnaa in dadkan guri laanta inay helaan guriyo marka laba shaqo taala
marka dadkan hooy la'aantu hayso goobahaas hadda ku nool mareer Minnesota oo kaliya mise meel kale gudisano wadanka ka yimaada
wadankan mar qofku soo guuri karaa meesha uu joogi karaa een way isku jiraan qaarkood waxay u maadeen ninkii la dilay madawga ay magaalada uu imaadeen qaarkoodana waxay u badan yihiin inay Minnesota gobolka deganahay
maxaa keenay in ay goobahaas bartilmaameedsadaan inay ku noolaadaan ma adinka albaabada u furtay inay yimaadaan barada shaqo ay shaqeyso
markii hore anaga albaab umaana furin waxaan aragnay hala habeen cusub waxa markii la soo kacay dadkii ayagoo meesha jiifaan waxaa laga soo xiray meelihii shelterka ay saaxan jireen markii waxay aadeen meesha u dhaweyd oo nasashada park loo oo u dhow Soomaalida meesha markay saaxdeen anaga waxaa way markii way nagu adkaatina dad guri laana ka kicinna meesha markaa waxaan u codeynay inay joogan temporary ilaa ay ka helaan guriga ay ka helayaan
waan ogahay inaad sharaf fara badan arrimahan ku saabsan aad yeelanayseen dadka bulshada ee deegaanka degan laftoodu ay kala jaban yihiin qaar ay leeyihiin dadkani waa dad masaakiin ah ee meesha ku noolaada intii xal ee magaalada iyo degmadu ay ugu helayso halka qaar kalena ay ku doodayaan dadkani inay amni darro xaafadii keeneen sida daroogo iyo waxyaabo la mid ah ka adinka gudoonka backboardka loo yaqaano ee goobahan maamula maxaa talaabooyina waad qaadeen ama sidii qorsheysan aad qaadeen
walaalta binaadnimada kuma jirteen dad guri la'aan ah in laga kiciyo meesha soo fariisteen mise ay jiiftaan guri ay guri u tahay laakiin dadna waxa u tahay meel ay ku nastaan anoo fiirneyna binaadnimada waxa sameeyay inaan mid kale park board mise bishaan ay matelno shaqadeena ma inaad guri geeyno mise guri asino shaqadeena waxa waa in meeshaas dadku ku nastaan oo u dhisno meel ay carruurtu ku ciyaaraan maadaama shaqo kale ay soo galiyeen waa inaan fiirino binaadnimada oo aan la shaqeynno sidayga county iyo state ka een laba bilood saddexdood la soo dhaafay shaqo badan ka qabanay een hadda waxa uu state ku approve gareeyay lacag badan oo ilaa 3 milyan gaarayso in guriga lagu siiyo een siriga ayaga sidoo kale magaalada deganahay
ee marka gormay bilaabanaysa marka qabowba soo socda in dadkan xal loo helo waxaad carab ku dhufatay inaadan adinku hawshiino ahayn laakiin sidoo kale ay magaalada iyo gobolkuba ay talaabooyin qaadi doonaan marka goormay qorsheysan tahay in dadkan meel loo helo
aniga waxaan rabnaa ka gaarno qabowga inta la gaarin waxaan rabnaa u codeyno sidii dadkan xal looga heli lahaa in oo kicinnaan meesha sababta binaadnimadu ku mujadad qabow saaxanayo marka that's why waxa uu la shaqeynayaa siriga iyo state-ka in dadkan xal u keenan governor-ku wuu la shaqeeyay siriga sidoo kale to hadda lacag loo qoondeeyay guriyo lagu siiyo meelo shelter ay saxdaan meelo horan ka soo kaceen
way ugu dambeynta dadkan ee barakacayaasha meesha ku nool miyay ku jiraan dad Soomaali ah oo aad aragteen ama meesha wax ka degan laftooda oo hooy la'aan hayso
waa arkay dhalinyaro Soomaali arkay oo meesha degan qoomiyad kasta ku jirta Soomaalida basma wadankan waa wadan dadkan isku keen aduun weynaha waxa ku jiraan West African East African dad kasta ku jira Ethiopiana ku jiraan Soomaaliya ku jiraan waa arkay dhalinyaro ku jiraan Soomaali way jiraan
waxa la yiraahdaa Soomaalidu waa dad isku xiran iscaawiya oo qofkooda dhibaateysan soo dhaweeya maxaad u maleynaysaa sababtu inay tahay dad Soomaalihi inay iyagu halka Mareykanka jooga hoylaan ku dhacdo Soomaalida kalena aanay wax gacan siinayn
walaay dadkan dad dhalinyarada meesha jooga marka laga hadlo waa dad iyo dadka inaa kala saara ma jecli sababtoo ah way isku dhex jiraan marka fiiris dadka meesha jooga waxay u badan yihiin dad u baahan oo u baahan guriyo base oo u baahan daryeel kale oo caafimaad dad u haajira maskaxdooda loogu jiro marka Soomaaliduna way caawiyaan wali badan hadda marka taga meesha meelaha ay joogaan suuxdi marka booqdo waxa arkaga maamooyin Soomaali cunto u geenayaan Soomaalidu bas uma geeyaan qof kasta joogay u geeyaan marka arinta Soomaalidu waxa ay ku fiican yihiin wayna istaageeraan dhalinyarada lacag siiyaan cunto siiyaan way soo booqdaan
kaas wuxuu ahaa Cabdiqaadir Xasan oo loo yaqaan AK oo u warramayay wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade haddana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynaha dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhawaan saxiixay xeerka saxaafadda oo muddo 8 bilood ku siman yaalay xafiiskiisa xeerkan oo horey wax ka beddel loogu soo sameeyay ayaa waxaa jira tabasho ay ka muujinayaan qaar ka mid ah bahda saxaafadda haddaba xeerkan ma yahay mid la jaanqaadi kara howlaha shaqo ee warbaahinta Soomaalida waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogeyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano SJS iyo agaasimaha raadiyaha mustaqbal Axmed Ciise Guutaale waxaana hadalka ku horeynaya Cabdalla Muumin
Xasan ma san tahay Axmed wa salaama xeerkan wuxuu leeyahay dhaliilo waaweyn oo ay ugu daran tahay in dastuurka dalka uu ka hor imaanayo xeerar caalami ah oo dalka Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya mas'uuliyad ka saarantay inuu ilaaliyana maarta wajibinaya waxa taas iyadana sii dheer xeerkan wuxuu halis ku yahay amniga iyo badqabka saxafiyiinta Soomaaliyeed wuxuu hor istaagayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed oo xaq u leh inay helaan xuquuq sax ah ayuu u hor istaagayaa wuxuu soo rogayaa go'aano aan cadaalad ahayn wuxuu hor istaagayaa in saxaafadu ay si madax bannaan u shaqeyso wuxuu keenayaa faafreeb aan sharci ahayn oo lagu hor istaagayo in saxaafadda iyo wariyaha Soomaaliyeed ay maarada waddanka ka howlgala xuquuq sax ah ay u gudbiyaan dadka Soomaaliyeed gabagabadiisa marka la isku celceliyo inuu isku laabanayo waxa dheer inuu yahay xeer ku saleysan qodobadaas aan kuu sheegay oo dhamaantood ba ka hor imaanaya dastuurka dalka xeerarka caalamiga waxaan ku baaqaynaa in degdeg meesha looga saaro lalana yimaado ama la keeno xeer u qalma saxafiyiinta Soomaaliyeed
haye Guutaale
bismillaahir rahmaanir rahiim xasan ma mahadsan tahay adiga iyo VOA-da iyo Cabdalla xeerkan meelaha uu ku wanaagsan waxa ka mid ah xeerkan oo hadda ma imaanay wuxuu jiraa 12 sano xeerkii ugu dambeeyay madaxweynuhu saxiixay Xasan Sheekh waxa wax laga bedelay 2000 iyo
markaas xeerkan meelaha uu ku fiican yahay waxa kamid ah oo muhiim ka ah in la taabto ay tahay golihii uu sameynaya golihii hagi lahaa saxaafadda ka shaqeyn lahaa ayuu sameynaya qaabku uu sameynayo waa laga murmi karaa wuxuu qirayaa inay madax banaan tahay warbaahintu habka wax loo dhigaayo iyo habka wax loo baahinayo inay ku madax banaan yihiin mid kalena waxay tahay maanta waxaa jirta waddanka xorriyad xorriyaddaasi ma laha damaanad qaad xeerkani wuxuu noqonayaa damaanad qaadka oo loo heli karo xorriyadda laakiin guud ahaan xorriyadda waxaysanaa waa hadalnaa laakiin xorriyad sharcigu damaanad qaadaya maaha xorriyad xeerku damaanad qaadaya maaha maadaama kii hore lala laabtay oo haddana lasoo saxiixay kani wuxuu damaanad qaadayaa dadka iyo warbaahinta iyo inay xorriyad noqdaan waxay ila tahay marka sabab ma jirto oo loo yiraahdo totally meesha laga saaro ha laga noqdo hala baabi'iyo
cabdalla muumin waxaad xustay in xeerkani aanu waqtigan ku habooneyn inay ku shaqeyso bahda warbaahinta maxay yihiin waxyaabaha aad ku dhaliilsan tahay
saaxiibkii gutaale wuxuu yiri ama uu sheegay in xeer hore aanu jirin ama maartakii hore la laalay waxaan rabaa inaan xusuusiyo dastuurka federaalka ee dalka in uu ka hadlayo habka sharciyada dalka loo sameeyo waxaan rabaa walaalkay inaan ka saxo meesha uu leeyahay xeer hore ma jirin ama kii hore waa la laalay xeer jira waxaa bedeli kara oo keliya xeer kale oo u dhigmo hortaas saas waa inuu fahmo waaye midda uu leeyahay golaha qodobka ka hadlaya waxa waaye qodobka 14aad gole madax bannaan kama hadlaayo wuxuu ka hadlayaa gole hoos jooga wasaaradda warfaafinta oo saxafiyiinta hoos geynaya wasaaradda warfaafinta oo wax walba kala tashanaya wasiirka oo u ribor garaynaya wasiirka gole u samaysan sidii baraanji ama xarun yar ama agaasima waaxeed ka hoostaga wasaaradda warfaafinta camal u samaysan baa horta meesha ku qoran waa halkii taas inuu ogaado waay wuxuu yidhi xeerkan damaanqaad uu bixinayaa absolutely wax damaanqaad u bixinaya male waxaa kuu cadaynayan waan kuu sheegaya haddaad dib u fiiriso xeerka qodobadiisa saddexaad afaraad sagaal iyo labaatanaad lix iyo labaatanaad afar iyo soddonaad kan afar iyo tobnaad hadda aan ka hadlay iyo kan kow iyo tobnaad dhammaantood waxay soo rogayaan caqabado aan hore u jirin oo lagu soo rogayo saxafiyiinta soomaaliyeed iyo warbaahinta xeer marka la sameynayo waa inuusan faafeed horseedeyn xeerkan wuxuu ogolaanayaa faafeed in la keeno shuruudo in lagu xiro saxafiyiinta soomaaliyeed shaqadooda xeer marka la sameynayo waa inaysan jirin fasiraado khaldan oo ka dharan kara waxyaabaha meesha ku jira ama afka qalaad waxaa la yidhaha fake wordis oo erayo maldahan oo fasiraadkooda sida amniga qaranka sida waxaa la yidhahdo dhaqanka suuban arrimaha noocaas oo kale waxay u baahan yihiin qaxitaan xeerkan kuma qeexna xeer marka la sameynayo waa in laga faa'iidaa in dadka madaxa bannaan aanu u juujuubaynin hay-ad ka tirsan dowladda xeerkan saxafiyiinta soomaaliyeed ee madaxa bannaan ee waafiyad guutaale uu ka mid yahay idaacaddiisa ay ka mid tahay ayuu wuxuu hoos geynayaa wasaaradda warfaafinta dhammaan arrimahaas markaad fiiriso xeerkan waa xeer absolutely aan standard ahayn meel laga qaato hal meel oo laga qaato aniga cabdilla muumin ahaan aan dhihi karo meeshaanu xeerkan ku wanaagsanay ma jirto
guutaale waad maqlaysaa sida uu cabdalla dooda u dhigay adiga dhinacaaga maxay yihiin qodobada uu xeerkani ku wanaagsan yahay
xasan waa maadsanta horta xeerka dastuur ma waafaqsana waxaan ka leeyahay qodobka labaad ee xeerka ayaa sheegaya waxa uu ku dhisan yahay oo ah inuu ku dhisan yahay qodobka 18aad ee dastuurka guddi walba oo dowladda iyo xukunka uu meel marsiinayo dastuurka qeexaya habka ku imaanaya see waaye wuxuu ku imaanaa haddii uusan sharcigu ama xeerku si kale u dhigin wasiirka ay qusayso ayaa soo jeedinaya waa dastuurka ugow golaha wasiirada la horgeynayaa haddii golaha wasiiradu ay ansixiyaan magacyada waxaa loo gudbinayaa baarlamaanka federaalka labada aqal baarlamaanka federaalku marka uu ansixiyo magacyadaas waxaa loo gudbinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda markaas habka uu ku imaanayo golaha saxaafadda qaranka waxaa lagu dhisayaa qodobka 112 dastuuri ma aha inuusan dastuuri ahayn ilaa hadda waa ogahay waxaan ka shaqaynaynaa waa in golaha saxaafadda qaranka uu noqdo golo dastuuri ah oo lamid ah guddiyada madaxa bannaan ee dastuurka midda ku saabsan meel laga soo qaata ma laha 15 sano ayaa laga shaqaynaya xeerkan dowladdaana ma keenin tii ku xigtana maysa keenin tii kasoo horeysana maysa keenin 2007 baydhabo ayaa lagu qoray 15 sano waxa ay ka shaqaynayeen garsoorayaal iyo qareenno iyo dowlado oo lacag la geliyey oo dhaqaale la geliyey oo laga shaqeeyey wax laga soo qaato male qofkii maanta yidhaahda isaga inuu isweydiiye waayo oo dadkaas dhammaantood ma waxay ahaayeen dad oo aan caqli iyo garasho iyo toona lahayn markaas aniga waxaan qabaa dadkii kasoo shaqeeyeen maanta 41 article waaye ama 41 band
dadka kasoo shaqeeyay waa mahadsan yihiin haday dhinteen iyo haday nool yihiin shaqo fiican ay qabteen wadanka iyo dadka iyo saxaafadana waxbay tareen. Aragtidayda marka ma qabo dhammaantiis wax laga soo qaataa ma jirto, waa aragti u baahan Cabdalla inuu asaga meel saaro oo qodob cuskiyo. Wuxuu maray nidaamka oo baarlamaanka xukunka caanana ma keenin, askarna maysan keenin, 15 sano laga shaqeynayay.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese lagu heli karaa xeer la isku raacsan yahay oo ay ku qanacsan yihiin dhammaan warsadayaalnada?
Intaan Xasan xalka u gelin, xeerkan horta in laisla fahmo waayo saaxiibkeena uu ogaado xeerkan toos wuxuu u jibinayaa 2 qodob oo dastuur ah 32 iyo 18 dastuurka xorriyadka ka hadlay. Dibaan u celinaya wuxuu ka hadlay uu soo qaatay xeerkii hore 2012 ilaa iyo hadda xeerkaas involvement ku ah micnaheedu waxa waaye xogtiisa wax badanan ka ogaa. Waxaan rabaa inaan xusuusiyo 2012 ilaa hadda wixii socday waa la socday, horta waa ka warqabay qodobo dastuuri ah oo ku jira xeerkan oo ay ahayd in la cuskado horta laga saaray, iyadoo ujeedadu ay tahay in xeerkan dabar iyo adeeg iyo culays iyo faafreeb uu kusoo rogo suufiin Soomaaliyeed. Horta taas waaye haddii xeer la rabo oo in la sameeyo la rabo, halkii waxa weydiinaya ama aan xusuusin lahaa, horta anagu degma wax fiican u rabnaa mise wax xun? Su'aashadu waxa maayna jawaabta sida saxda ah, wax fiican rabnaa. Hadda wax fiican hadaan rabno waa inaan wax fiican ka shaqeyna. Tusaale, xeerkan kii kore waxa haya hadda way horyaalla 42 qodob ka koobnaa, kan 41 qodob ka koobay, bal dadka ku doodaya 6 qodob keliya aan dhibaato ka qabnaa, inta kale waa ogolna ku doodaya. Waxaan rabaa inay ogaadaan qodobka wakaaladda wararka Soona ka hadlaya oo qura yaa meesha ka maqan, inti kale waa suud ama waa ka sii xun yihiin oo waa laga sii adkeeyey. Waxaan haya qodobo haddaan ku sheegi karo oo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 ilaa iyo aan gaarsiin karo 20 aan gaarsiin karo oo inta la sii adkeeyey qodobo boldi ah lagu sii daray oo la leeyahay haddii saas ay dhacdo saas, haddii saas ay dhacdo saas, taas waa taas. Waxa intaas dheer iyadana talooyin la soo jeediyey, talooyinka la soo jeediyey oo saxfiinta mar walba laga aruurinayo.
Tixiyihii alla ka cabsiga daaranaa ee markuu gaboobay uu tirin jiray iyo gabayadii uu xididkii iskula garamay ee korkii dabi la joogaba uu kaga eed sheegan jiray, iyada oo gaf weyn laga nabdoon yahayna, waxaa lagu doodi karaa gabayadii xididka loo tiriyey kuwa ugu caansani inay yihiin isaga iyo qaar ka mid ah raggii uu la xidiiday kuwii ay isu celiyeen. Dhinaca kale, markaan dib u eego taariikhda munaasabada Soomaalida inteeda aan u warhayo, cidda isaga la garab dhigi karo oo sidiisa oo kale xidid u gabyida aan indhaha u marmarin jirini waa allaha u naxariistay gabyaagii la oran jiray Axmed Nuur Aadan Qoolaab oo Axmed Dirir loo yaqiin, kaasoo barnaamijyada soo socda ee taxanahan midkood aan ku soo qaadi doono gabaygiisi sida aadka ah xididka ugu dhiiranaa ee ereggu la baxay. Si kastaba ha ahaatee, tixaha gaagaaban ee ugu horreeya haddii laga reebo Salaan iyo xididkii gabayadii ay isu tiriyeen isaga ayaa u badnaa, isaga ayaana bilowgooda lahaa. Su'aasha haddaba meeshan la iska weydiin karaa waxay tahay, sidee bay gabayadaasi ku bilowdeen? Bal wax dhowr. Salaan wuxuu guursaday gabar la oran jiray Cawa Dhooble, sidii isagu gabayadiisa ku sheegayna wuxuu ka bixiyey yarad mood iyo nool bal ahaa oo geel iyo fardaba ay ku jireen. Isna reer Dhooble oo ah reerkii uu ka guursaday ayuu inanlayaal ku noqday, siduu hiduhu ahaana markaas oo kale nolol maalmeedka qoyska cusub ee xididka ayuu saaraa. Ninkan gabadha dhistay ee arooska ahi waa nin xoolo iyo hanti kala toonihi aanay meesha u joogin, sidaa darteed baa waxaa heerka gabadha dhalay laga fili jiray har iyo habeen wixii uu jidiiman lahaa oo idil inay aqalka u soo dhigaan. Ha yeeshee, wax kastoo ku wacnaa iyo siduu salaanta celiisa ku sheegi doonaba taasi ma ay dhicin. Dabadeedna maalin maalmaha ka mid a ayuu inta maraha gaajo dareemay ayda u qaraab doontay si miraha geedaha ka baxa uu cabashada caloosha ugu aamusiyo. Isaga oo mareelkii hohobtii iyo miro caskii guranaya ayaa waxaa arkay baa la leeyahay reerkii uu la xidhiiday dumaradii joogay qaarkood. Waagii horena ragga waaweyn uma badnayn inuu miraha gurto, sideedana xoolo la'aan iyo saboolnimo ayuu miraysigu astaan u ahaa. Qoladii inta la dhaco cayrowda ayaa qowlo noqon jirtay oo tan iyo waaga ay wax tabcanayso miraha quudka dhigan jirtay, markaas oo yar iyo weynba ay cidiyuhu madoobaan jireen مركز دعوة على أورينتي هب الأمثال هب الوعير فرمدو وموريان فرمدونا وأورينتي لينا. أنا تأسي يلا إستجا أوسران ما ككوهية أرجي هروات دي فون هاي كبقاية إلو وقبيو أيو ملاه إسيري كل قبي والله ما هرانه أري حرا أدو كهر مر إنتي لقى على هر مر لها مركز بوك جاسي يتحجى ونو وكلا إستجا نعيو أقل كيسة عن عند اللجوء غين هذي بيعانتونا أقل كيسة كمرا إسلام مركزنا أقل أروسة لوسي جاي وحيري لبله إنتي يبا وهم قولوا كي هرينتي لأي أقل آن هلبية صور لهاين حقب لا أوبوحا أما أنهان تعانى وقلت لن هلب كرور كيدا قولوا ما حقاقيني وحبا اللو هدو ذلي إسلام الكيبانا من سيد دياشي اسكبيلها أو دعاء آدم قراب لأورينتي دعاء ديرانا كم العديرا أي أتحلى السلام تواب دقدقة كعلي وحقب ياغا كل دعوي إنو سمر دريا هاي فيرك ومن اسمه ذكوية هاي عن مرنا بأدران ستة عصر الله رمستانا وهو حسوس تسران كسو علينا يا مالين تي أقل قل كيسا ومركاس مالما عن تمان دمين لغتوغو إنجيل اسكوماتي ري هشي سوغر لأوريتي ري وقالي قبل قبل تحدانا وحو دعالي سران وقو بلان قاضي كل دو إن أقل كاللوسو بوحين دونو أو قنبيال إيو تبدا مقمد إيو سوغر لغسو ملالي أي سودو بدونان وحيري سلانو قب سمر ويري واسان عدئي عيب سديد دي عشابة وانتو سهن كل علاية سهدو يدعي لطور حرسل ليجي واي قيل كلا سمعاني وانيجي سوبر قورا عي واسو سدنا حريهي سابك اللوطري سيدي وابير هذه صومالي دي هوري ايكو مهماري سلان اساقو ويداس مرتي امو وقون سنين سيدي قبيل ساقار كودaga غران كرانا وحبس سيدي وقبدو ونين تدفيك على اي ولا دقمتري وحوارو بلسنا عبادادو هدهي سنة اي فرال اكرا بحضو ان طلق اي حدثو اي اينا لبالاس اكرا بحانو طلق او فرال ايهي حدثو سي وسنة ايهي تاسنا وحو خوشيه مالو كتواب اي تحو دعا لدينا تلي وو مقع سلام كسو قاضي دماتك تحل صوص عطا ايو سلام اسكو قرسينا يا ما انتاكد بإنا عن الدعاء يسيدي كرتونا كحسون دونين ولبانا او ما سنفتك قاضي دونا وحويري صدحت يدو قاطا ايه هده يساعد كرو لافتاي وحريانا حدد واسون ايه سيدي يلدين ايه مقع ما انحنبارادا كسوغو ساتي جيري لغيستيال برامش كدان كيهدو ما تالكا اينو توقو ويانو تدوات كسرع الدنيا كوكالي هدو ايبو ادمو
مركان نانكو يرانا صنو لنا عهي سهد بعسن waxaan idaacaddii galabta ayaa intaasi dhegaystayaal ku dhan waxaa idina socodsiinayay Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
jabaal laga garan karo inuu ka dareeri doono hadii afadiisa ka kale lagaga yaro qaato. Wuxuu yidhi inaanan goosan karin naaga kale go'ay haddaad mooday baseeraha deegaan badan yahay waxaan idiin gaatay amaan guryadaydii u horay geeda sara waaday mar haddaanay garowshiyo xidid gumaradeed joogin sima gaadhno oo waxaynu nahay gaalo iyo ruune waa geeriday ciid waxaan ugu gadoomaay gafnaha igu noqotay haddii guryo la isiiyo anaan gabadintiinay tegayn gurigii reer dhoobla qoftaad gacal ahaydeen haddaad garata ii soo rar haddii kale ha guursado raggii guga la sheegayay dabadeedna guul waxay dhasho iyo gudubta aan dhow rabno. Waa dambe oo uu gaboobay ayuu saraan guursaday sidii berigii horese gabadhii uu maanta guursaday waxba kama u bixin. Markaasba waxaa loo soo sheegay sidigiisa oo yara doonay inuu ku soo socdo dabadeedna isaga oo ay ka go'an tahay moogaan inaan wax hoola a laga kaxayn ayuu tiriye gabay yaradka loogu soo socdo uu ku diidayo. Waa gabayga uu ku xusaayo labada sababood ee dartood aanu yarad ku bixinayn. Midi waa xoolihii faraha badnaa ee cawo dhoobla uu ka bixin jiray welina uu ka celqabo. Midda labaadina waa da'dii uu maantaa joogay oo aan u ogolayn isxilqaan horle iyo hantidiisa oo uu sidii hore ugu cayaaro. Waa sa arrin uu saraandooda ku marsanaye gar ma ahayn oo oday coobira iyo barbaar cartii qaba ku ahaadaba hidda ahaan cid yaradka laga dayn jiray ma ay jirin. Yeelkeede wuxuu aragtidaa ku xusay laanleydii qurxoonayd ee inteeda badan uu kaga calaacalay gabowgii uu markaas la siicayay isaga oo haddaba u dayrinaya seedigiisa oo aan weli soo gaarin. Waa kii taxdaa ku soo gabagabeeyey isaga inaan waxbixini ka soo dhoweyne ninka ku soo socdaa uu halkiisa iska joogo haddii aanu isaga wax u wadin adigoon lamaa awr la wadin ama li good keenin leeg leegsadaha waa necbahay laanta dheer side eh seedow ha igu soo lu go-in lahasha waa ceenagud. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo wadan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
فلان شدران كي هدها يا أحمد فارح علي إذا جاء ما استند أحمد فارح علي إذا جاء يوكاسها يدران كي هدها.